Abarua negrakni Paulo Tito. Tito ekdor lo ekingarin. Ayo Paulo la araya kasuban etik akuj. Ka emeanara Yeso Kristo nyesi egirunit abarua naga. Kase unyayong engara ngitunga luase unyakuj. Tono peta loko jokon nabo etoye nikesi ngakrona iteni. Ka egerlo itiomokno ngitunga akuj ibo yete. Ngakrona kesi genore akiyar nanya daun. Akuj ngina nyisudene. Nyesi kolon kichikakini ngonya akiyar naga. Angorot eringa kop nyesubakina. Kedodi unyesi ngakrona anakro itikeng. Na etemoknor esa lokolong asa kitinyesi. Are ikinu ayong ngakronguna. Nakaneni etatami ayong. Anikadungok ni akuj akayuna niyo. Egrakini tayong Tito. Lwa arayloko kadir. Anakro akuj anakinu pitngoni dang. Agasi atamar. Kita anyakuj apa kayeso Kristo ekayuna niyo ajokis keeksil. Kaisikini ayong yong alokirete. Tosubak ngakro dang na roko nyesubakna. Nabo, toseonka sukou ankanisai alorere akadang loger lokolong kalimokintur. Ejo ekinti akasukouti akansa pei torontai. Ejo ekiniterikit abero apei bon. Ejo ekinitingidekeng erakasi lue nukito ngakro akuj. Nabo, nyeli worosikesi lua nginyas. Kori lunyepupete ngakro. Kone polokintor ekarikone kanisa etiki akuj. Nyejo ekinitingesi itorontai. Nyejo ekinitingesi eraitwa nikewagan. Kori nidesem etaw. Kori nikelewan. Kori nikadengan. Kori niterekwe yaruto ngaropiay. Ejo ekinitingesi eraitwa ni ipeyo ununi ipeyo kanawi. Nabo taraitwa ni eminangakro na ajokak. Ejo ekinit eraitwa ni yapunit ngakro. Kani eten nono. Tani italeuno tocho ikinte ngakro. Ejo ekitingesi etionikini jik anupit ngakro akuj. Na iteni logerlo etatamere. Aloger kangolo. Epedorinyesi akitititin luche. Akitatamet ana iteni. Anina bodang. Kisilere ngakro na ichwa ngakinto. Lue pegasi ngakro akuj. Kainyo eyakasi ngikalak. Lue nyerito akuj. Ngetunga luirorosi ngakro na pasiek. Kinga laate ngutunga. Tara ichanoi luare unosi alodin angiaudi. Ejo ekina kesi isililinyo. Kainyo echana kesi ngutunga angawye. Anaka alak. Ani itatameta ngakro na nyejo ekini itatamete. Esubete kesi kongina. Ani esaketa anyu ningaropie na anglej. Etuan akirete elope ni arai ipei. Anka duara kej, nyesi alimu ni ngakro na iteni itama. Elio koko ngitunga akirete ngipian. Ikote ngitieng luaronok na bodeng. Eda kaka takalanyaka. Era akazi ngakro nguna iteni. Ejo ekinti yon ikilakini kesi loko jokon. Toliworo tori kesi ngekanupak luajokak. Lunye na ikina anupiti ngakro na pasiek. Na isi saate ngia udi. Kangita lio angetunga alua angero ngakro na iteni. Ikiuna ibore dang alotunga alu ikiuna. Nakaneni emambere ikiuna alotunga alu eroko. Alu nyonupito ngakro akuj. Kainyo aroketa kolong itamenekech. Kangitai. Iwagasi ngitunga ngulua atamar. Iyeni ngakro akuj. Nakaneni idode uniti oboyorikech atamar. Nyeyenete. Kekadakinete kesi nabo. Nyopupete ngakro. Nyepedorete kesi asubaki ni bore ni ajokon tani wadio chichi.